Summit Európskej únie v Bruseli sa skončil. Zhoda na 18. balíku sankcií proti Rusku sa na teraz nenašla. Dozor k odberom pupočníkovej krvi sa skončil. Neodhalili žiadne procesné pochybenia. Pápež Lev XIV. Vysvetil 32 nových kňazov, medzi nimi aj Slováka Rastislava Krempaského zo Spišskej diecézy.
Počúvate Infolumen.
Piatkový spravodajský súhrn vysielajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Minister obrany Robert Kaliňák je relatívne spokojný s cenou ponuky na rozvoj a modernizáciu fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove. Úspešným uchádzačom sa stala skupina dodávateľov Bekor, ktorá ponúkla cenu vyše 451 miliónov eur bez DPH. Druhým uchádzačom bola skupina dodávateľov nemocnica Prešov, ktorá ponúkala cenu viac ako 476 miliónov. Podľa Kaliňáka sa s podobnou sumou rátalo. Priblížil, že odvtedy, čo projekt prvýkrát predstavili, sa niekoľko vecí zmenilo.
To je napríklad aj projekt samotnej nemocnice, kedy úprava toho predovšetkým urgentného príjmu a ďalších, kde došlo k navýšeniu nielen strojného vybavenia, ale aj ďalších technológií, sme museli pristúpiť k tomu, že tá nemocnica bude vlastne ešte o jedno poschodie vyššia a pre pohodlie pacientov a aj zamestnancov sme museli ešte rozšíriť niekoľko parkovacích domov, čiže v zásade tam pribudlo 20 000 metrov štvorcových.
Opozičné KDH je v tejto súvislosti znepokojené výsledkami tendra na stavbu vojenskej nemocnice v Prešove. V prípade, že cena za prvý tender naozaj prekročila predpokladanú hodnotu zákazky, vyzýva ministra, aby tender zrušil a prehodnotil jeho podmienky tak, aby sa v žiadnom prípade cena nenavyšovala. Ministri za Hlas by mali navrhnúť odvolanie Petra Kotlára z postu splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19. Vyzval ich na to podpredseda výboru pre zdravotníctvo Oskar Dvořák. Poukázal na to, že Kotlár mal do konca júna vláde predložiť svoju analýzu o manažovaní pandémie a zatiaľ tak neurobil.
Ak nechcú byť teda tichými spolupáchateľmi Petra Kotlára pri znižovaní dostupnosti očkovania a pri ohrozovaní našich obyvateľov, ich vyzývam k tomu, aby navrhli odvolanie Petra Kotlára na vláde, aby trvali na svojich slovách, aby minister Drucker trval na svojich slovách, že Peter Kotlár bude navrhnutý na odvolanie a nebude na svojom mieste už čo hľadať a nebude ohrozovať našich obyvateľov. Už narobil množstvo škôd. Dokázal nás izolovať z globálnej pandemickej dohody a teraz sa Petrovi Kotlárovi teda podarilo aj zastaviť nákup vakcín a teda znižovať ďalej dostupnosť očkovania. Toto musí skončiť.
Oskar Dvořák zároveň vyzval ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby zabezpečil obnovenie odberania vakcín proti ochoreniu COVID-19, aby sme boli pripravení na jesennú vírusovú sezónu. Šéf rezortu zdravotníctva ale reagoval, že pozícia Kotlára je v kompetencii premiéra Roberta Fica. Ak sa dohodli, pravdepodobne dôjde podľa Šaška k zmene uznesenia v súvislosti s dodaním Kotlárovej analýzy. Považuje to však za zástupnú a neaktuálnu tému.
Ja sa sústredím na podstatu, ja sa sústredím na to, čo zdravotníci skutočne potrebuje. Prepáčte, dnes sa pán Kotlár nezodpovedá, on sa zodpovedá priamo pánovi premiérovi a keď pán premiér, čo je plne v jeho kompetencii samozrejme, čo ja môžem akurát rešpektovať, nám dá takúto informáciu, tak my to budeme iba rešpektovať. Vy viete, že počas leta pravdepodobne dokonca júla budeme mať na stole ďalšie fakty, budeme mať výstup analýzy Slovenskej akadémie vied, takže z môjho pohľadu ja sa sústredím na podstatu, na podstatné veci.
Do národných obranných síl sa zatiaľ prihlásilo vyše 50 ľudí. Prvý výcvik by sa mohol začať 10. júla. Mesačná kapacita výcviku je niekoľko stoviek ľudí a od septembra by výcvikový turnus mohol byť každé 2 týždne. Minister obrany Robert Kaliňák.
Národné obranné síly sú otvorené úplne všetkým. Mužom, ženám, chlapcom, dievčatám od 18 rokov do 55, s výnimkou až do 65. A v zásade pre každého, kto má záujem mať bližšie a byť súčasťou tejto komunity, ktorá sa snaží chrániť Slovenskú republiku.
Ozbrojené sily sú podľa šéfa rezortu pripravené výcvik organizovať zatiaľ v dvoch výcvikových strediskách v zariadení Turecký vrch pri Bratislave a v Martine. V prípade potreby sa k ním pridá zariadenie pri Michalovciach na východe krajiny. Veliteľom národných obranných síl sa stal plukovník Ladislav Kysel.
Pokiaľ nám vstupí nejaký nepopísaný list, absolvuje najskôr primárny výcvik v trvaní 14 dní. Ten v podstate zahŕňa základné zručnosti z taktiky, zo streleckej prípravy, z ovládania zbrane ako takej. Samozrejme je tam nejaká telesná príprava, zdokonalenie telesnej pripravenosti ako takej. Určite je tam časť venovaná topografickej príprave, ochrane pred zbraňami hromadného ničenia, ženinej príprave. Časť času stráveného výcviku bude venovaná vlasteneckej príprave.
Robert Kaliňák stále nevie odhadnúť rozpočet potrebný pre národné obranné sily. Všetko sa podľa neho bude odvíjať od záujmu. Predpokladané náklady na jedného príslušníka sú však podľa neho na úrovni 5 až 6 tisíc eur. Minister podotkol, že projekt je aj v prípade veľkého záujmu lacnejší ako povinná vojenská služba.
Krátko z domova.
Do etnografického múzea v Martine mal dnes prísť generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala. Média pôvodne uvádzali, že ho sprevádzalo približne 40 ľudí, no podľa novších informácií denníka SME išlo len o niekoľko osôb. Podľa portálu Aktuality existujú obavy, že by mohli plánovať presun niektorého z umeleckých diel Slovenského národného múzea. Lukáš Machala to odmietol a podal trestné oznámenia na médiá. Ministerstvo zdravotníctva už ukončilo dozor týkajúci sa odberov pupočníkovej krvi. Procesné pochybenia neodhalilo. V danej oblasti však existujú nedostatky, čo si bude vyžadovať legislatívne zmeny. Avizoval to minister zdravotníctva Kamil Šaško s tým, že na návrhu úprav sa pracuje. Únia Miest Slovenska vyzýva ministra Samuela Migaľa, aby priznal zlyhanie v komunikácii o zastavení eurofondov. Kritizuje aj jeho vyjadrenia po stretnutí so samosprávami v Banskej Bystrici, ktorými spochybňoval primátorov a starostov. Minister po rokovaní tvrdil, že regióny neprídu o žiadne peniaze a že jeho rezort pracuje na tom, aby bol eurofondový balík v krátkom čase odblokovaný. Viacerí pacienti, ktorých tento týždeň hospitalizovali na ortopedickom oddelení nemocnice Bory v Bratislave, dostali po prijatí na podpis zmluvy na úhradu sumy z 1000 eur. Podľa zmluv si mali objednať nemedicínske služby súvisiace s hospitalizáciou. Nemocnica Bory tvrdí, že služby sú výlučne dobrovoľné. Bratislavský samosprávny kraj potvrdil, že pre poplatok za nemedicínske služby dostal nedávno podnet, ktorý preveruje. Prezident Peter Pellegrini vrátil parlamentu zákon o podpore prioritných okresov na opätovné prerokovanie. Jeho pripomienka sa netýka samotného zákona, ale prílepku, ktorým sa upravili zákony o obecnom zriadení a o katastri nehnuteľností.
Z cirkvi.
Pápež Lev XIV. Dnes, v deň slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho, predsedal v Bazilike svätého Petra svätej omši spojenej s vysviackou 32 kňazov z rôznych kútov sveta. Nechýbalo medzi nimi ani Slovensko. Novokňazom sa stal 26-ročný Rastislav Krempaský zo Spišskej diecezy. Pápež kňazov pozval žiť pastoračnú lásku s veľkodušným srdcom Otca.
Mať v sebe jeho túžbu, aby sa nikto nestratil, ale aby všetci aj prostredníctvom nás poznali Krista a mali v ňom večný život. Je to pozvanie byť hlboko spojený s Ježišom, byť semenom jednoty medzi bratmi a sestrami, niesť na pleciach toho, kto sa stratil, odpúšťať tým, čo zhrešili, hľadať tých, čo sa vzdialili alebo ostali vylúčení, uzdravovať tých, čo trpia na tele alebo na duši, v tom veľkom kolobehu lásky, ktorý príští z prebodnutého boku ukrižovaného, ktorý objíma všetkých ľudí a naplňa svet.
Eucharistia bola súčasťou jubilea kňazov, ktorí zaplnili baziliku. V jej vnútri sa nachádzalo 5500 osôb a pred ňou ďalších 3000. V Litave dnes vyvrcholila tradičná púť ctiteľov Najsvätejšieho srdca Ježišovho spojená s deviatníkom. Rádio Lumen odvysielalo odtiaľ 9 priamých prenosov. Slovo má Pavol Jurčaga.
Vigílnu svetú omšu zo slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho celebroval Peter Staroštík, dekan farár v Banskobystrickej katedrály.
Nech sa cez nás Ježišov srdce stane naozaj, bratia a sestry, viditeľným, možno aj zraneným, ale milujúcim srdcom tohto sveta, v ktorom žijeme.
Dnešná slávnosť začala modlitbou záverečného dňa deviatníka, ktorý sa modlil Martin Kňažek, administrátor farnosti Senohrad.
Milovaní, vo chvíli, keď sme pokľakli pred Eucharistiou, ktorej je trvalo prítomný náš Spasiteľ a Pán Ježiš Kristus, oslavujme lásku, ktorá je prítomná v jeho milujúcom srdci.
Miestny farár farnosti Jozef Poliak priblížil viaceré skutočnosti úcty k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu.
Je to veľmi starobilá farnosť. Prvá písomná zmienka je z roku 1135, teda 890. výročie tohto roku si pripomíname v tejto obci. Okrem tohto jubilá si pripomíname 160 rokov založenia spoločenstva Najsvätejšieho srdca Ježišovho z roku 1865. Ako aj 350 rokov zjavení Božského srdca svätej Margite Márie Alakok práve tento rok.
Slávnostnú svätú omšu celebroval Marek Forgáč, pomocný biskup Košickej arcidiecézy.
Ďakujeme Bohu za spoločenstvo Božského srdca vo vašej farnosti a modlíme sa za našu vlasť, za naše rodiny a za naše duchovné komunity, aby sme každú obetu konali s citom srdca. A aby sme boli ľudia srdca, čo veria v Boha, ktorý má srdce.
Na slávnosti boli prítomní veriaci z Litavy i širokého okolia.
Pre vyše 741 tisíc žiakov sa dnes skončí školský rok. Prevzatím vysvedčení sa im začínajú letné prázdniny. Potrvajú do 31. augusta. Do škôl sa deti opäť vrátia 1. septembra. Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober pozýva na konci školského roka ďakovať Bohu za možnosť vzdelávať sa, vytvárať priateľstva a rozvíjať talenty.
Vieme, že pre niektorých bol tento školský rok bolestný, spojený so stratou kolegov či spolužiakov. S úctou a láskou dnes ďakujeme všetkým pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom za ich vytrvalú a obetavú službu pre intelektuálny, osobnostný a duchovný rozvoj žiakov a študentov. Dávate zo seba to najlepšie, aby deti a mladí ľudia vo vašom prístupe a postojoch nachádzali hodnoty, ktoré im pomôžu orientovať sa v živote. Viem, že práca učiteľa je často nedocenená. O to viac si vážim vaše odhodlanie neustať a s láskou vykonávať vaše povolanie.
Arcibiskup Bernard Bober zároveň pozýva využiť letný čas na odpočinok, povzbudenie i posilnenie vzťahu s Bohom. Pozýva aj k spomaleniu a vďačnosti za dary každodennosti.
Nech chvíle strávené v prírode či v kruhu rodiny a priateľov sú pre nás príležitosťou na spomalenie tempa a docenenie všetkého pekného a dobrého, čo od Boha dostávame.
V dome Quo Vadis v Bratislave otvorili fotografickú výstavu, ktorá pripomína 30. výročie druhej návštevy svätého Jana Pavla II. Na Slovensku. Výstava má názov Jan Pavel II. Pápež, ktorý menil dejiny. Autorom fotografií je Peter Brenkus. Na vernisáži výstavy bol Ľudovít Malík.
Výstava zachytáva výnimočné okamihy z návštevy pápeža Jána Pavla II. V Levoči, Nitre, Šaštíne a Bratislave v roku 1995 očami Petra Brenkusa, fotografa v tom čase prezidentskej kancelárie.
Je nafotených vyše 6 tisíc záberov z tých 4 dní. Končí sa to až tým Prešovom a všade tam, kde sa dostal pán prezident Michal Kovač, tak tam ja som išiel s ním. Svojím spôsobom tak decentne som sa to snažil zdokumentovať.
Z toho obrovského počtu fotografií je v dome Quo Vadis vystavených asi 40. Prítomným hosťom vyvolali viac ako spomienky, hovorí Jan Klepáč, ktorý pracoval v kancelárii prezidenta Michala Kováča.
Peter má úžasnú schopnosť zväčniť okamih. Je to veľmi príjemné samozrejme si to pospomínať. Smejeme sa na sebe, lebo všetci sme už o niečo starší ako na tých fotografiách, ale sú to veľmi pekné spomienky.
Pre Petra Brenkusa bol dnes už svätý Ján Pavol II. Pápežom nádeje.
Ja som mu bol nesmierne vďačný, pretože on mne nalial nádej už v roku 1979, keď som mal práve 18 rokov a na rakúskej objektívnej pravdivej televízii, ktorú sme chytali v Bratislave, som videl omšu, keď bol prvýkrát na návšteve v Poľsku, kde slúžil pre 1 milión veriacich. A to bol tak silný pocit, ktorý som vtedy zažil, že vtedy som pochopil, že so Sovietským zväzom na večné časy vôbec nemusí byť na večné časy.
Výstava je teda zároveň pozvaním k reflexii nad odkazom Jána Pavla II., jeho výzvami k pokoju, ľudskej dôstojnosti a odpusteniu. Fotografie budú v dome Quo Vadis do 2. septembra.
Americký herec Jonathan Rumi, režisér Dallas Jenkins a ďalší účinkujúci zo seriálu The Chosen navštívili Vatikán. Na tlačovej konferencii predstavili ďalšie epizódy populárnej série o Ježišovi Kristovi a počas generálnej audiencie na námestí svätého Petra sa stretli aj s pápežom Levom XIV. Tým strávil uplynulé týždne na juhu Talianska, kde natáčal scény krížovej cesty.
Zahraničné spravodajstvo.
Lídri 27 členských krajín Európskej únie sa včera neskoro večer na samite v Bruseli dohodli na predĺžení sankcií voči Rusku o ďalších 6 mesiacov. Na novom balíku sankcií zhodu nenašli, proti bolo Slovensko aj Maďarsko. Všetky krajiny s výnimkou Maďarska sa zároveň zhodli na ďalšej podpore Ukrajiny a zvýšení tlaku na Rusko aj prostredníctvom sankcií zameraných na energetiku, sumarizuje Iveta Kureková.
Prezidenti a premiéri 26 krajín opäť vyjadrili podporu komplexnému, spravodlivému a trvalému mieru na Ukrajine, založenému na zásadách Charty OSN a medzinárodného práva. Uvítali tiež všetky snahy o dosiahnutie takéhoto mieru, vrátane snah pod vedením Spojených štátov. Zhodli sa taktiež na zvýšení tlaku na Rusko aj prostredníctvom nových sankcií. Pokiaľ ale ide o ďalšie sankcie, na ktorých presadenie je potrebná jednomyselnosť, dali Maďarsko a Slovensko najavo, že ich zablokujú, pokiaľ Európska komisia nestiahne svoj návrh na postupné ukončenie dovozu ruských fosílnych palív do roku 2027. Pôvodne sa očakávalo, že by ohľadom 18. balíka protiruských sankcií mohla byť dosiahnutá politická zhoda. Maďarsko a Slovensko ale svoju blokáciu nestiahli. Unijní lídri tak iba v záveroch uvítali prijatie predchádzajúceho 17. balíka a vyzvali Radu EÚ, v tomto prípade ministrov zahraničia, aby urýchlene prijali nový balík sankcií. Zhodli sa tiež na poloročnom predĺžení existujúcich 17 sankčných balíčkov. Medzi sankcie patria aj zmrazenie aktív Ruskej centrálnej banky v hodnote viac než 200 miliárd eur. Dohodou o predĺžení sankcií voči Rusku sa podľa agentúry AFP vyriešili obavy, že kvôli Maďarsku, ktoré je naklonené Kremľu, by tieto opatrenia mohli zaniknúť. Prezidenti a premiéri členských krajín Európskej únie sa na samite v Bruseli venovali aj situácii na Blízkom východe, pričom osobitnú pozornosť venovali najmä humanitárnej situácii v pásme Gazy a aktuálnemu vývoju v Iráne. V prijatých záveroch vyzvali na okamžité prímerie v pásme Gazy a bezpodmienečné prepustenie všetkých rukojemníkov zadržiavaných hnutím Hamas v palestínskej enkláve. To by podľa nich mohlo viesť k trvalému ukončeniu bojov.
Slovenský premiér Robert Fico po skončení samitu Európskej rady v Bruseli zopakoval, že Slovensko nepodporí 18. balík sankcií proti Rusku, pokiaľ nebude mať od Európskej komisie garancie súvisiace s návrhom na zastavenie dovozu ruského plynu od januára 2028.
Keď budeme mať istotu, že nebudeme poškodení týmto rozhodnutím, ak nám zagarantujú dostatočný objem plynu za dobrú cenu, ak nám zagarantujú tranzitné poplatky, ktoré platíme teraz, ak nám bude zagarantované, že v prípade prehry súdneho sporu s Gazprom nám to niekto zaplatí, tak vtedy budeme spokojní. Otázka je, či takto ďaleko sa v rokovaniach s komisiou dostaneme.
Premiér o unijnej iniciatíve Repower EU a možných zárukách rokoval pred začiatkom samitu so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Ocenil konštruktívny prístup komisie v tejto otázke. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka si ale myslí, že Slovensko by malo na pôde Európskej únie aktívnejšie vyhľadávať spojencov a lepšie tak brániť svoje energetické záujmy, keď nezabezpečilo včas diverzifikáciu dodávok.
Toto je oblasť, v ktorej si všetky členské krajiny okrem Slovenska a Maďarska splnili svoju domácu úlohu. Lenže vlády Roberta Fica na to kašľali, na diverzifikáciu našich zdrojov A teraz má Robert Fico problém. Už sme dávno mali byť inde a mali sme na to byť pripravení. Ani sám premiér nevie, čo vlastne chce. Spája veto v prípade 18. balíka sankcií s legislatívou, ktorá s tým vôbec nesúvisí, a to je Repower EU. Ale ani nevie, čo by vlastne mal žiadať od Európskej komisie alebo od našich partnerov v prípade Repower EU.
Jednou z tých samitu bola aj pokračujúca pomoc Ukrajine vo vojne s Ruskom. Záverečný text nebol prijatý všetkými 27 krajinami, ale iba 26, pretože maďarský premiér Viktor Orbán nesúhlasil so spoločnými závermi pre zmienku o európskej perspektíve pre Kyjev. Robert Fico naopak ocenil, že lídri vyjadrili podporu komplexnému, spravodlivému a trvalému mieru na Ukrajine.
Pokiaľ ide o text o Ukrajine, tam je dôležité pre nás, že sme dostali prvýkrát do úvodných ustanovení odkaz na zakladajúce zmluvy Európskej únie, ktoré hovoria, že Európska únia je mierový projekt a že sa má usilovať predovšetkým o mier. Takže prvýkrát sa trochu viacej povedalo o mieri, ako obyčajne sme to robili v minulosti.
Konanie Roberta Fica ale kritizoval predseda SNS Andrej Danko. Podľa vlastných slov nerozumie, prečo podporil vyhlásenie zo samitu Európskej rady o Ukrajine.
Roberta Fica, ako poznám, v období 2020-2023 by zaujímalo, aký bude prínos pre Európsku úniu. A ja vám hovorím, že Ukrajina je bezpečnostné riziko. Ani teraz, ani v budúcnosti nemôže vstúpiť do Európskej únie. Ak vstúpi do Európskej únie, bude chcieť vstúpiť do NATO.
Podľa premiéra sa doňho Andrej Danko naváža z absolútnej nevedomosti v zásadných zahranično-politických otázkach.
Krátko zo sveta.
Najmenej 5 ľudí prišlo dnes o život pri ruskom raketovom útoku v meste Samar na juhovýchode Ukrajiny. Ďalších 20 osôb utrpelo zranenia, z toho prinajmenšom 4 sú vo vážnom stave a boli prevezené do nemocnice. Podľa tamojších úradov ide už o druhý útok na toto mesto za ostatné 3 dni. Medzi Spojenými štátmi a Iránom v súčasnosti nie sú naplánované žiadne rozhovory o jadrovom programe Teheránu. Oznámila to hovorkyňa Bieleho domu aj iránske ministerstvo zahraničných vecí. V poradí 6. kolo jadrových rokovaní medzi USA a Iránom sa malo pôvodne uskutočniť v polovici júna. Zrušené bolo, keď Izrael spustil útoky na viacero cieľov v Iráne. Okresný súd v Jeruzaleme zamietol žiadosť izraelského premiéra Benjamina Netanyahua o odklad jeho vypočúvania v rámci súdneho procesu týkajúceho sa korupčnej kauzy. Na zrušenie kontroverzného procesu vyzval dokonca aj americký prezident Donald Trump. Súd tvrdí, že Netanyahuova žiadosť nemá dostatočné opodstatnenie ani podrobné odôvodnenie pre zrušenie vypočutí. Poľský najvyšší súd potvrdil chyby v 11 volebných komisiách, ktoré čelili protestu po druhom kole prezidentských volieb. Rozhodol, že nezrovnalosti ale nemali vplyv na celkový výsledok volieb. Futbalisti Realu Madrid postúpili do 8-finále majstrovstiev sveta klubov ako víťazi H skupiny. V priamom súboji o prvé miesto si na štadióne vo Filadelfii poradili s Red Bullom Salzburg hladko 3-0. Rakúsky zástupca skončil so 4 bodmi na nepostupovom 3. mieste. Ako víťazi G skupiny postúpili do 8-finále futbalisti Manchester City. V priamom súboji o prvé miesto si na štadióne v Orlande poradili s Juventusom Turín 5-2 a plným počtom bodov ovládli tabuľku. Holandský futbalový tréner Ruud van Nistelrooy nebude pokračovať na lavičke Leicester City. Po zostupe týmu z anglickej Premier League sa s vedením klubu dohodol na ukončení spolupráce. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov odštartujú svoje účinkovanie na juniorských majstrovstvách sveta v USA 26. decembra o 12. hodine miestneho času, keď si zmerajú sily s rovesníkmi zo Švédska. V základnej A skupine sa stretnú ešte s Nemcami, domácimi obhajcami titulu Američanmi a na záver so Švajčiarmi. Rozpis šampionátu zverejnila oficiálna web stránka Medzinárodnej hokejovej federácie. Vedenie zámorskej hokejovej NHL a Hradská asociácia sú blízko k predĺženiu kolektívnej zmluvy viac ako rok pred jej vypršaním. Súčasťou novej štvoročnej dohody má byť aj predĺženie základnej časti z 82 na 84 zápasov. Blížiace sa uzavretie dohody medzi ligou a odborovým zväzom potvrdili agentúre AP 3 osoby oboznámené s rokovaniami pod podmienkou zachovania anonymity. Slovenská tenistka Rebeka Šramková nastúpi v prvom kole dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone proti Brazílčanke Beatriz Hadadovej Majovej. Rozhodol o tom dnešný žreb. Vo štvorhre sa predstaví zo Slovenie Tereza Mihalíková. Spolu s Britkou Oliviou Nicholsonovou si ako nasadené deviatky zahrajú v prvom kole s rusko-českým párom Kamila Rachaminová a Anna Sisková. Do turnaja sa prihlásila aj Šramková, ktorá spojila sily s Češkou Lindou Noskovou. Ich prvými súperkami budú domáce Ella McDonaldová a Mingy Xu. Slovinský cyklista Tadej Pogačar môže pri snahe obhájiť vlaňajšie prvenstvo na Tour de France počítať so silným tímom. Vedenie tým Emirates zverejnilo svoju zostavu na nadchádzajúci ročník a figurujú v nej aj piati jazdci, ktorí Pogačarovi pomohli k triumfu na nedávnom kritérium de Dauphine. Španiel Marc Soler, Nemec Nils Polit, Francúz Pavel Sivakov, Belgičan Tim Wellens a Jonathan Narváez z Ekvádoru. Zostavu doplňajú Brit Adam Yates a Portugalčan João Almeida. Obaja vlani skončili v top 6 na túr. Slovenský kajakár Jakub Grigár vyhral krátky slalom na podujatí Svetového pohára v Prahe. V novej disciplíne predviedol čistú jazdu a triumfoval o 38 stotín sekundy pred Belgičanom Gabrielom de Costarom. Zvyšní Slováci Adam Gonšenica a Martin Halčín obsadili 9. respektíve 12. miesto. Slovenská plavkyňa Tamara Potocká získala bronzovú medailu na majstrovstvách Európy do 23 rokov v disciplíne 200 metrov polohové preteky. Vo večernom finále v Šamoríne dosiahla čas 2 minúty 13,82 stotín.
Je to moja prvá medaila z takéhoto veľkého podujatia a o to viac ju cením, keď je na Slovensku tento šampionát.
Slovenská plavkyňa Lilian Slušná sa na majstrovstvách Európy do 23 rokov v Šamoríne prebojovala do večerného finále na 50 metrov voľným spôsobom. V rozplavbách obsadila 3. miesto. Okrem nej sa vo finálovom bloku predstavia aj Nikoleta Trníková a Olivia Anna Šprláková z Morova v polohových pretekoch na 400 metrov. Nová sezóna volejbalovej extraligy žien bude bez družstva VK Spartak UJS Komárno. Klub sa do najvyššej súťaže nemôže prihlásiť pre nedostatok financií. Komárno malo v posledných rokoch pod patronátom mužov i ženy, pričom v uplynulom ročníku hrali extraligu oba celky. Podľa predsedu predstavenstva Ladislava Ferenca však klub narazil na finančnú prekážku.
Počasie.
Prvý prázdninový víkend bude podľa Petra Jurčoviča horúci a slnečný.
Ešte je v západnej Európe taká zvláštna oblačnosť, sa tam vytvorila taký pás oblačnosti. Mohli by sme to nazvať taký menej výrazný studený front. A ten teraz už postupuje do Čiech a pôjde aj ďalej, takže pripúšťam, že by sa v priebehu noci a zajtrajška niečo vyskytlo aj u nás. Skôr v noci miestami prehánky a zajtra cez deň už len ojedinele. A teploty, tak sme v teplom vzduchu, tak nočné teploty ani nie sú zaujímavé, sever okolo 10 a na juhu 17 až 20, a takže skôr je teraz zaujímavé hovoriť o tých najvyšších denných teplotách. Aj v sobotu, že to na tú 30-ku pôjde, možno 31, možno aj 32. Pokiaľ sa vyskytnú nejaké prehánky, no tak 1, 2, 3 mm, to je len tak na také občerstvenie, ale nie na polievanie a zavlažovanie. V nedeľu už bude menej oblakov, prehánky asi ani nebudú a teploty, tak už predpokladám, že by to malo ísť na juh až na 33 stupňov. Vietor už slabne, to je dôležité, že v nedeľu to nebude už také dôležité hovoriť o vetre. A na severe by to malo byť aspoň 23, čiže na juhu 33, na severe 23.
Piatkový večer na rádiu Lumen patrí relácii Vítaj doma rodina. Po 20. hodine sa vám v nej prihovorí Ondrej Rosík. Pavel Keľov a Julia Kavecká vám ďakujú za pozornosť. Majte pekný víkend a do počutia.